My beloved brothers and sisters,
palangga ko nga mga kauturan, na muntan ko gidang magabi-abi sa inyo sa 183 nga tuigan kagkabilugan nga konferensya sang simbahan. Sa anong kabulan halin sa nakita na kita nangin kagayunan ko ang magbiyay sang dutay kag makita ang pila sa inyo sa inyo kagaling nga mga lugar. Pagkatapos ng kabilugan ni konferensya sa Oktobre, ako nagbiyahe sa Germany. Nasa din ako may privilege nga makita ang mga miyembro sa madamong madugog sa sina nga pungsod kag sa iban pang mga bayan sa Austria. Sa katapusan sa Oktobre, gindidikar ko ang Calgary, Alberta Temple sa Canada. Ang puwad ng bulig ng elder kag Sister Russell Ballard, elder kag Sister Craig C. Christensen, kag elder kag Sister William R. Walker. Nobyembre, gindidikar ko liwat ang buhay si Idaho Temple. Nagbiyahe po naman sa akin kung nagpartisipar sa pagdidikar sa na elder kag Sister David A. Bednar, elder kag Sister Craig C. Christensen, kag elder Sister William R. Walker. Ang pangkultura nga mga pagsaulog na nagupod sa ating duwa kapag didikar, tuman ka pinasahi. Wala ako nagtambong sa pagsaulog sa Calgary. Bangod yadto ika-85 ang kaadlawan ni Sis Monson, kaginbatsyag ko nang dapat yara akong kaupod niya. Wala sa pahing kami ginatagan sa brilyong maglantaw sa pagsaulog sa libisaman hulot balatunan kagdayo nag-eroplano ko pakadto sa algarik sang dasun nga aga para sa dedikasyon. Sa Boise, kapin sa 9,000 ka mga batanon sa distrito sang templo ang nagboylog sa pangkultura nga pagsaulog. Tuman ka madamo ang mga lamharon nga nagboylog, gani wala sang lugar para sa mga miyembro sang panimalagon magtambong sa arena nga ginhiwatan nila. Sang nagligad lang abulan si President Okder, ginopdan ni Sister Okder, kag nanda elder kag Sister Jeffrey Holland, kag elder kag Sister Gregory S. Schweitzer, nagbiyahe sa Tegucigalpa, Honduras, para magdedikar sang bago lang natapos nga templo dito. Yung matahom nga magsaulong yung dulo sang batanong umiyos sinanggabi antes ang dedikasyon. May iban pang mga templo nga ginbantala kang mga ini ara sa nagkalain-lain nga bahin sang naunang mga proseso ukon ara sa idalom sang pagtukod. Privilege ko ini karon nga aga ang magbantala sang duha ka dugang nga mga templo nga pagatukuron sa mabot nga bilon kag tinuig sa mason nga mga lugar. Cedar City, Utah, kag Rio de Janeiro, Brazil. Mga kauturan, ang pagtukod sang templo nagapadayon nga wala sing pagbuhin. Nabalan ninyo nga sang kabilugan ng konferensya sa Oktobre, ako nagbantala sang mga pagbago sa mga edad sang batanon ng mga lalaki kabay nga sila pwede mag-alagad bilang full-time nga mga misyonaryo. Ang batanon ng mga lalaki sa edad nga 18, kag ang batanon ng mga babae sa edad nga 19. Ang sabat sang aton mga batanon halang doon kag makahatag sang inspirasyon. Halin sang Abril 4, sang nagligan nga duha ka adlaw, may 65,694 ka full-time nga mga misyonaryo nga nag-aalagad. Upod ang sobra sa 20,000 pa nga nakabaton sang ilang mga tawag pero wala pa nagsulod sa Missionary Training Center. Kag kapin sa 6,000 pa nga ara sa pag-interview sang mga bishop kag mga stake president. Kinahanglan naman nga magtukod sang 58 kabago nga mga misyon agod mapasulod ang nagdugang nga kadamuon sang mga misyonaryo. Agod buligan nga matatapan ining army sang mga misyonaryo kag bangod ang madamo sang misyonaryo naghalin sa kubos nga mga kahimtangan, ginaagda naman kamo kung inyo masarangan nga magamot sing maaluan sa General Missionary Fund sang simbahan. Karon mga kauturan, mamati kita sa ma-inspirasyon ng mga mensahe sining adlaw kag sa buwas. Ang mga manugpamulong sa aton nagpangamuyo nga mayalan kung anong dapat ibabati sang Ginoo sa aton sa sining ation. Nagapangabay ako nga magpamati kamos sing maayo kag magbaton sa mga mensahe nga ipabati sa aton. Nga buhaton gid naton ini among akon pangamuyo sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Ang Ginoo.